Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 12 και 10 η ώρα, το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουλίου και σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε είναι το «Μια ευχή σε ένα αστέρι», ένα μελαγχολικό τραγούδι που πρώτο εκτελέστηκε το 1977, η εκτέλεση που ακούμε τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι του 2004 και ταιριάζει με ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, καθώς αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο τελείται η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Ψάλεται η νεκρόσημος ακολουθία Ήταν πολύ συγκινητικός ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον επικίδιό του, ο οποίος είπε πως αυτό που με πονάει σήμερα είναι ότι δεν θα σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε από κοντά ή τηλεφωνικά, θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα. Καληνύχτα στις μικρές καθημερινές μας στιγμές, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό προς εσένα, ανέφερε στην αρχή του επικηδίου του ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είχε μια πολύ έτσι θερμή και στενή σχέση με τη Μάρο Κοντού. Δεν το έκρυψε ποτέ, ήταν πολύ γνωστό. Και για να τιμήσει αυτή την σχέση, ο Νικήτας Κακλαμάνης χθες εκπλήρωσε και την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Βρέθηκε στο αγαπημένο της στέκι, στο Αγκορά, εκεί που συνήθιζε να πηγαίνει και να πίνει και ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ουίσκι. Κάθισε σε ένα τραπέζι και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται η Μάρο Κοντού ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας αυτή την τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει. Και στην ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Βουλής στα social media και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία και έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό ταξίδι, Μάρο μου». Έτσι αποχαιρετά, όχι η πολιτική ηγεσία, έτσι αποχαιρετούν οι φίλοι, γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης πήγε με την ιδιότητα του φίλου εκεί και όχι με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Βουλής, περισσότερο με την ιδιότητα του φίλου. Έτσι αποχαιρετούν και πολλοί άλλοι άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, της πολιτικής, αλλά και φίλοι της, την μεγάλη Μάρο Κοντού, που έφυγε προχθές από κοντά μας, αλλά που θα είναι πάντα ζωντανή εδώ και παρούσα μέσα από τις ταινίες, τα θεατρικά της, τα τραγούδια της, όλη της την πορεία σε αυτή εδώ τη χώρα και στο καλλιτεχνικό στερέωμα αυτής της χώρας. Έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε, αποκτήοντας και εμείς ένα μικρό φόρο τιμής στην εξώδια ακολουθία που τελείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο και στο παρεκκλήσι του πρώτου νεκροταφείου και στην Μητρόπολη βεβαίως. Και θα πάμε τώρα να φύγουμε από τα κάθη μας και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που και αυτή δεν συμβαδίζει με το ημερολόγιο που είναι η καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και που όλα λογικά θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρά και πιο ράθυμα. Δεν υπάρχει προς το παρόν η θερινή ραστόνη, υπάρχουν έντονες διεργασίες, υπάρχει και πολλή πολιτική αντιπαράθεση και υψηλή τόνη. Χθες λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να βάλει στο αρχείο 9 υποθέσεις και να στείλει στη δικαιοσύνη άλλες 4, οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στα κόμματα. Και σήμερα τον τόνο στο θερμόμετρο το πολιτικό που ανεβαίνει δίνουν οι επιπλέον αποχωρήσεις που συμβαίνουν στο μέχρι πρότινος κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πιο εμβληματική ανεξαρτητοποίηση σήμερα είναι αυτή της Αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που ήταν και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Έφυγε επίσης και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο Γιάννης Ραγκούσης, που δεν είναι μεν βουλευτής, αλλά υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα τότε που ήθελε να κάνει τη δημοκρατική συμπαράταξη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε λοιπόν την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, του Μίλτου Ζαμπάρα, του Διονύση Καλαματιανού, τρεις σήμερα. Χθες είχαν φύγει ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέκτα και ο Γιάννης Ραγκούσης, που όπως είπαμε έφυγε και αυτός. Η κυρία Γεροβασίλη είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί εκτός από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και στην ανακοίνωσή της είπε ότι για λίγες μέρες δεν θα παραιτηθεί από το αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την θέση που κατέχει τώρα. Σε συνεννόηση μαζί του θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, όπως αναφέρει στην επιστολή που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης και που θα στείλει και στον πρόεδρο της Βουλής. οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται το επόμενο διάστημα θα παραιτηθούν και θα κατευθυνθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον, σίγουρα η Όλγα Γεροβασίλη, και όλη αυτή η διαδικασία των ανεξαρτητοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα χθες για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά και να τον κατηγορήσει ότι επί της ουσίας έχει εξηφάνει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με την καλή συνάδελφο την Γεωργία Σαδανά που καλύπτει αυτό το χώρο. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, μια και όπως σας είπα νωρίτερα η πολιτική αντιπαράθεση έχει φουντώσει λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις εννέα υποθέσεων και το να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη άλλοι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αυτό το θέμα με τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που ήταν ένας από αυτούς που αρχιοθετήθηκαν. Ωστόσο, πριν πάμε στον Γιάννη Κεφαλογιάννη, να σας πω την ταυτότητα της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, της οποίας η καλοκαιρινή άδεια ξεκινάει από σήμερα. Να τις ευχηθούμε να περάσει καλά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, καθώς το έτερο νήμιση κάνει και αυτή χρήση της καλοκαιρινής της άδειας, λέω για την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Πρέπει να πω ότι η δική σας περίπτωση μαζί με άλλων 2-3 συναδέλφων σας είναι ξεχωριστή, γιατί εσείς ήσασταν υπουργός πολιτικής προστασίας και όταν ήρθε στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία, ακολουθώντας την εντολή του Πρωθυπουργού όπως είχε γίνει και στην πρώτη δικογραφία, υποβάλατε την παραίτησή σας από το αξίωμα του Υπουργού. Χθες η αρχιοθέτηση ήρθε να κλείσει ως προς το δικό σας μέρος την υπόθεση της εμπλοκής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία σας κόστισε μια υπουργική θέση αφενός και μια ταλαιπωρία αρκετών εβδομάδων και προσωπική αλλά και πολιτική φαντάζομαι, γιατί δεν είναι ό,τι το καλύτερο για ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή, ιδίως στην τελευταία στροφή πρώτων εκλογών, να εμφανίζονται τέτοια θέματα που να τον εμπλέκουν, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, για να σας είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν το πλέον εύκολο, ενώ φέρομαι στους τελευταίους 3 μήνες. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, κύριε Τάκη, εγώ δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Υπέβαλα, όπως σωστά αναφέρατε, την παραίτησή μου στη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και μάλιστα ένα μήνα πριν την έναρξη της υπηρετικής περίοδου. Και βεβαίως ζήτησα, όπως θυμάστε, και άμεσα την άρση της ασυλίας μου. Προφανώς η χθεσινή απόφαση με δικαιώνει πλήρως. Και θα ήθελα λίγο και στο σημείο αυτό να πω ότι η απόφαση περί αρχιοθέτησης για την υπόθεσή μου δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και τον πρώην συνεργάτη μου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως και τους παραγωγούς. Δηλαδή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας και λέει ότι για την υπόθεση στην οποία φερόμουν ως εμπλεκόμενος δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό και μπήκε στο αρχείο.
Ναι, το λέω ότι όλη την αλυσίδα των αυτούργων, είτε είναι ηθική είτε φυσική αυτούργη, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο έλεγα εξ αρχής ότι. Παρότι εγώ ίδιος, όπως θυμάστε, δεν είχα ούτε συνομιλία ούτε καμία επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ, αλλά παρόλα αυτά λέω και στην ουσία της υπόθεσης,
σωστά,
δεν προκύπτει το παραμικρό αδίκημα.
Γιατί επομένως, όπως λένε και οι νομικοί, η λέξη αθώος με την οποία εμείς έτσι για ευκολία σας χαρακτηρίζουμε είναι λάθος, γιατί για να υπάρξει κάποιος να έχει την ιδιότητα του αθώου πρέπει να βρεθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου και να απαλλαγεί. Εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που αρχιοθετήθηκαν δεν μπήκαν καν σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να σας οδηγήσουν σε μία αίθουσα δικαστηρίου και άρα να διεξαχθεί η δίκη και να βρεθείτε αθώος ή ένοχος.
Για την ακρίβεια δεν προέκυψαν ούτε καν απλές ενδείξεις. Ναι. Το λέω με την ιδιότητα όμως ποινικολόγου. Ούτε καν απλές ενδείξεις ενοχής.
Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και θέλω το σχόλιο σας. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για 13 συναδέλφους σας, μέσα σε αυτούς ήσασταν και εσείς, με κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Για κάποιους τα στοιχεία της δικογραφίας μιλούσαν για κακούργημα. Είχαμε ακούσει και πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να συλληφθούν κιόλας και να προφυλακιστούν. Και φτάνουμε στο να αρχιοθετηθούν νέα υποθέσεις χωρίς, όπως λέτε, καν να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί εκτιμάτε ότι έκανε τόσο εκ του αποτελέσματος, όπως προκύπτει, πρόχειρη δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά αυτή τη δικογραφία?
θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία την είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα, ασχέτως βέβαια αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Γιατί παραιτήσεις υπουργών, παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όπως είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε.
Κατηγορίες και αν... ότι είστε συμμορία και καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων.
Ακριβώς στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ. Όλο αυτό θεωρώ ότι δεν υπήρχε λοιπόν μια πολιτική μεδόση. Αλλά τι συνέβη. Όπως έχει νομίζω φωτιστεί, το 2021 που φαίνεται ότι τελείστηκαν οι πράξεις, η παραγραφή είναι εντός του 2026.
Ναι.
Είχε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένα πολύ μεγάλο όγκο από ό,τι φαίνεται στοιχείων τα οποία διερευνούσε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πιέστηκε χρονικά ότι ενδεχομένως μπορεί να το αυτό που το πω λαϊκά, να σκάσουν οι παραγραφές στα χέρια τους. Και για να μην κατηγορηθούν, κατά τη γνώμη μου, ότι φτάσανε 5 χρόνια να διερευνούν μια υπόθεση και τελικά παρεγράφησαν, νομίζω ότι δυστυχώς με έναν πρόχειρο, αυτή είναι η σωστή λέξη, και αν θέλετε με έναν τρόπο που δημιουργεί πάρα πολλά κενά στη δικογραφία, το έστειλε στη Βουλή. Θυμίζω εξάλλου ότι, για παράδειγμα, το περίφημο πόλεμο του Χεροπούλου θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται πριν, έτσι ώστε και αυτό να ληφθεί υπόψη για την όποια απόφαση, είτε για την άρση ασυλίας, είτε ακόμα και για την προανακριτική που ακολούθησε στη συνέχεια την κυρία.
Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που είχε υποθεί κατά την ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης και που είναι μια πρακτική ορισμένων εισαγγελέων, το ακούμε αυτό κυρίως από νομικούς που το λένε, ότι στείλτε τον στο ακροατήριο και ας αθωωθεί εκεί.
Δυστυχώς,
αυτό όμως είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε είναι απλοί πολίτες.
Κύριε Τάκη, δυστυχώς, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και για τη δική μας περίπτωση, ενώ συνολικά και για τους 13, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε μπροστά σε μια σειρά από στοιχεία ή κατά τη γνώμη τη στοιχεία εκείνη τη στιγμή, σου λέει στείλτε στη Βουλή. Και από εκεί πέρα ας διερευνήσω και την προκαταρκτική. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει έτσι. Διότι να σας πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή της χώρας τους τελευταίους μήνες και σύμφωνα και με αυτά τα οποία ακούγονται ενδεχομένως θα διερευνηθούν και επόμενα έτη, βρίσκεται σε μια άτυπη ομοίρεια. Και με τέτοιου είδους πρόχειρες διαδικασίες, προφανώς και το ίδιο το κύρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήττεται, αλλά βεβαίως μπαίνει με τη σημεία αναστάτωση στην πολιτική ζωή.
Μάλιστα. Τώρα, παρά τα
αυτά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει όμως πολιτική σκοπιμότητα με αυτή την έννοια.
Παρά τα αυτά όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς αρχιοθετηθήκατε οι 9, υπάρχουν 4 βουλευτές οι οποίοι θα, το επόμενο διάστημα θα τους κρίνει δικαιοσύνη και όπως βλέπω σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, υπάρχουν 22 πρόσωπα συνολικά που παραπέμπονται σε δίκη, που έχουν να κάνουν με δίκη με πρόσωπα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά. Και όπως λένε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 22 πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο γαλάζια, οι πρόσωπα που είχαν τοποθετηθεί από τη δική σας κυβέρνηση σε αυτές τις θέσεις. Άρα μήπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μόνο γαλάζιο και όχι διαχρονικό όπως εσείς λέγατε?
Να τα πάρουμε λίγο ένα. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει σκάνδαλο από ΚΕΠΕ. Δηλαδή,
ναι,
το ότι υπάρχουν αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων. Το θέμα είναι να φωτιστούν εκείνες οι πτυχές της υπόθεσης που να δούμε τελικά πού βρίσκεται αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη και το πω πάλι ευθέως, ότι ο πυρήνας του σκανδάλου ο ΠΚΠ είναι κυρίως κάποια εκεί, δηλαδή κέντρα υποδοχής δηλώσεων ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με κάποιες ομάδες παραγωγών ή κάποιους παραγωγούς που δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος και ίσως κάποιες νομιμοφανείς διαδικασίες προκειμένου να απομυζούν κοινοτικούς πόρους. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Από εκεί πέρα προφανώς.
Ναι, σας θυμίζω όμως ότι και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε πριν από λίγες μέρες η απόφαση για φυλάκιση, πενταετή φυλάκιση και άλλα στελέχη του οργανισμού που είχε τοποθετήσει η δική σας κυβέρνηση.
Κύριε Τάκη, με προλάβατε. Ναι. Προφανώς λέω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπήρχαν ή να υπάρχουν και ακόμη και κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς. Αυτό θα το διερευνάτε ήδη από την εισαγγελία και την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική. Και το λέω και την ελληνική, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διάφορες συμμορίες εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παραγωγών που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή αν την επικράτεια, είναι κυρίως μέσω των ελληνικών διοκτικών αρχών και της ελληνικής
εγγύησης. Και υπάρχουν ήδη και καταδικαστικές αποφάσεις από ελληνικά δικαστήρια που είχαν, στα οποία είχαν παραπεμφθεί άνθρωποι που πήραν χρήματα που δεν τα δικαιούνται για υποθέσεις που ξεκινάνε και πριν το 19 και το 18 και το 17. Είναι αυτό προφανές αυτό.
Αν δει κανείς όμως την πολιτική διάσταση, ειδικά της υπερβολής ή κάτι που γνωρίζω και εγώ, του ζωικού κεφαλαίου, εγώ βάζω μέσα και την Κρήτη, τον τόπο μου, θα δει κανείς ότι η γενεσιουργός αιτία είναι τα έτη 16, 17, 18, 19.
Ναι, εκεί, αλλά και εσείς δεν κάνατε τίποτα μετά για 6-7 χρόνια.
Γίνανε προσπάθειες. Θυμίζω για παράδειγμα την Κία Λιβανού, η οποία πραγματικά προσπάθησε να εξισορροπήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Αν δει κανείς μάλιστα το γράφημα, το πώς εξελίχθηκε το ζωικό κεφάλαιο στην επικράτεια και ειδικότερα στην Κρήτη.
Για να φτάσουμε όμως εδώ, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι αυτές οι προσπάθειες ήταν ατελέσφορες, γι' αυτό και η ιστορία έσκασε σε εσάς και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πολιτική ευθύνη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προφανώς οι προσπάθειες μείνανε κάπου στη μέση. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και αποτυπώνεται στα νούμερα είναι ότι από το 20 και μετά βλέπουμε μία επίπεδη κατάσταση όσον αφορά το γράφημα του ζωικού κεφαλαίου στην χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έστω και καθυστερημένα η μετάβαση, για παράδειγμα, του ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τις τελευταίες 18 μήνες, νομίζω θα αποδώσουν. Η τελευταία πληρωμή η οποία έγινε, παρά τα οποία λάθη μπορεί να γίνανε, ήταν μια καλή πληρωμή. Δηλαδή,
ναι,
πραγματική...
και θα γίνει ακόμα μία το Σεπτέμβριο από ό,τι.
Ναι, ακριβώς. Η πραγματική λοιπόν παραγωγή, δεδομένου ότι η πίτα για τη χώρα δεν μειώνεται, δεν μειώθηκε, άρα όταν μειώνονται αυτοί οι οποίοι είναι να αναλάβουν οι δικαιούχοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που μένουν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή οι πραγματικοί δικαιούχοι, θα λάβουν και παραπάνω χρήματα.
Μάλιστα.
Τώρα, άρα θέλω να πω, ναι, κάναμε λάθη, κάναμε καθυστερήσεις πολιτικά εννοώ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το πρόσημο θα είναι θετικό.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς χάσατε την υπουργική σας θέση και παραιτηθήκατε. Τώρα η υπόθεση για σας νομικά έχει κλείσει. Εκτιμάτε ότι για τους υπουργούς που παραιτήθηκαν και για τον κύριο Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει μια κίνηση που θα είναι κίνηση δικαίωσης και προς εσάς, δηλαδή προς τους υπουργούς που παραιτήθηκαν, δηλαδή να σας αποκαταστήσει, να σας επαναφέρει στην κυβέρνηση? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, προφανώς οι όποιες κυβερνητικές αλλαγές, αλλά όπως και οι εκλογές, είναι καθαρό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις. Φαντάζομαι ανάλογα και με την πορεία των πολιτικών εξελίξεων, να φέρουμε και για τον χρόνο των εκλογών. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και χθες, όπως τόνισε, είναι ότι αδικηθήκανε έντιμοι πολιτικοί. Φαντάζομαι να αναφέρεται στις περιπτώσεις πολλών εξημών. Αλλά από εκεί πέρα οι κινήσεις είναι στο δικό του χέρι. Εγώ να σας πω την αλήθεια και θέλω να το εκμυστευτώ και δημοσίως. Εγώ η πραγματική μου δικαίωση είναι ότι βλέπω ότι έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Δηλαδή, φέτος βλέπουμε, για παράδειγμα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι είμαστε στο μείον 70% όσον αφορά τις χαμένες εκτάσεις.
Ναι, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά μέχρι στιγμής.
Όχι, σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας μας, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συν 55% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας. Άρα αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά και συνεχίζεται και από την ηγεσία της πολιτιστικής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μουσικά έτσι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων των 12.30 και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά, The Boys of Summer. Ακούσαμε από τον και ακούμε από τον Don Henley. Ένα τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά της δεκαετίας του 80, κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου του 1984. Και αν νομίζετε ότι είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, μάλλον μας παρασύρει ο τίτλος, γιατί το κομμάτι μιλάει για έναν άντρα που αναπολύει μια παλιά καλοκαιρινή αγάπη που έχει χαθεί, αρνούμενος να αποδεχθεί ότι η σχέση έχει τελειώσει. Αυτό μπορεί να το πάρουμε και σε ένα πολιτικό επίπεδο, σε αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο με τη Γεωργία Σαδανά. Σε βαθύτερο επίπεδο όμως ο Henley μιλάει για το πέρασμα στην μέση ηλικία, την νοσταλγία για την νεότητα και τη σταδιακή απώλεια των ιδανικών. Και αυτό το τελευταίο κολλάει με την πολιτική συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε ευθύς αμέσως με τη Γεωργία Σαδανά, διότι πολλοί λένε ότι όλη αυτή το πέρα δόθε των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει και με ιδανικά που συζητούσαμε, που υπήρχαν υποτίθεται στην αριστερά όλο το προηγούμενο διάστημα και που αυτά χάνονται από το πέρα δόθε, από τις ανεξαρτητοποίησεις, από τις παρετήσεις, από τις αναμονές στον προθάλαμο για να γίνουν δεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι ας μην γελιόμαστε τώρα, οι περισσότεροι που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ με όποιο τρόπο και αν αποχωρούν, αποχωρούν περιμένοντας στον προθάλαμο της Ελλάς, προκειμένου το φως να πάψει να είναι κόκκινο, να γίνει πράσινο και άρα να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα. Και επειδή υπάρχει και ο φόβος των εκλογών το φθινόπωρο, να ενταχθούν γρήγορα προκειμένου να προλάβουν και αυτοί να κάνουν την προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφοι βουλευτές ενός νέου κόμματος που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οπαδοί του, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι οπαδοί που μέχρι προχθές ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και που ο πρόεδρός του είναι πρώην πρόεδρος ενός κόμματος που μέχρι προχθές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε και τη χώρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή των μνημονίων για κοντά 4 χρόνια και... Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, πριν από λίγο παραιτήθηκε από την θέση του βουλευτή και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Θυμίζω ότι ο κύριος Κόκαλης ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Όταν προέκυψε το θέμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από τους ΑΝΕΛ, εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε υπέρ της Συμφωνίας, έγινε και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι από τη Λάρισα, εξελέγει στις επόμενες εκλογές με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάντα μια πιο κεντροδεξιά ή δεξιά άποψη για διάφορα γεγονότα. Δεν ασπάστηκε ποτέ την αριστερή λογική και φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χώρεσε σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονόμασε προοδευτική συμμαχία και τώρα δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα. Αν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, αν θα πάει αλλού, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ενδεχομένως γι' αυτό να μας βοηθήσει περισσότερο η Γεωργία Σαδανά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αφού πω ότι στη ρύθμιση των ήχων αυτό το δεύτερο μισάωρο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί.
Τις προλαβαίνεις, τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις.
Κοίταξε, απόλυτα αναμενόμενες. Για μας που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, αλλά δεν παραγνωρίζουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ότι ο κύβος ερήφθη για αυτό το τσουνάμι παραιτήσεων, γιατί περί τέτοιου πρόκειται.
Ξέρεις τι μου θυμίζει, όχι ακριβώς την ίδια ένταση, μου θυμίζει την ιστορία του πρώτου μνημονίου, που περιμέναμε τότε, εγώ ήμουνα στη Βουλή και περιμέναμε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ανέβουν στο βήμα να μιλήσουν για να δούμε αν θα φύγουν, αν θα παραιτηθούν ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Και κάπως το ίδιο συνέβαινε και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε, εξού και δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Καμένου κλπ. Αλλά τότε ήταν μια πολύ φορτισμένη περίοδος στο πρώτο μνημόνιο. Τώρα έχουμε φύγει αρκετά από αυτό, παρά τα αυτά αυτή η ατμόσφαιρα αυτό μας θυμίζει.
Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Και βέβαια, αυτοί οι βουλευτές που αποχώρησαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία είχαν ένα εθνικό διακύβευμα να αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον κάποιοι ή το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, έτσι το είχαν κλάβει. Εδώ έχουμε μια ισοκομματική συνθήκη στην πραγματικότητα.
Σωστό.
Δηλαδή, η πόρτα το κουτί της Παντόρας και τη μαζική αυτή έξοδο άνοιξε η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αν δεν είχε παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος σήμερα, απλά θα είχαμε μια κατάσταση η οποία θα ήταν μια κατάσταση υφέρπους επί μήνες μέχρι ότου δούμε ποιοι και πόσοι θα πήγαιναν το φθινόπωρο στην Ελλάς και θα είχαμε ένα ήρωμο καλοκαίρι. Ναι. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε ένα τεταμένο καλοκαίρι πολιτικά, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο χώρο, πολιτικό χώρο. Και εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που και στην τελευταία μας επικοινωνία είχα αρχίσει να περιγράφω και πλέον το γράφω καθημερινά, ότι άνοιξε ένα μεγάλο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.
Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτό το μεταγραφικό παζάρι θα έχει αποτέλεσμα εντός του θέρους ή ο κύριος Τσίπρας θα περιμένει να κάνει τις όποιες μετεγγραφές από Σεπτέμβρη και μετά. Ένα πρώτο ερώτημα και ένα δεύτερο. Αυτοί οι βουλευτές που είτε ανεξαρτητοποιούνται είτε παρετούνται, μου κάνει εντύπωση πότε θα προλάβουν να είναι και υποψήφοι με το κόμμα Τσίπρα, να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία και να έχουν και θετικό αποτέλεσμα εκλογικό.
Σίγουρα ναι. Πάντως το ότι ανεξαρτητοποιούνται και όχι παρετούνται το έχουν αποφασίσει σε μυστική σκέψη που κάναν τη Δευτέρα, περισσότεροι από αυτούς, και αποφάσισαν ότι πρώτα θα ανεξαρτητοποιηθούν ως ένα πρώτο κύμα και το επόμενο βήμα αυτό της παρέτησης.
Γιατί θα αυτή η επιλογή, ναι.
Θα σου πω. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια ο μόνος παίχτης στο γήπεδο.
Α, μάλιστα.
Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι βουλευτές αυτοί αντιμετώπιζαν το δίλημα ή παρετούμε τώρα και περιμένω να με καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη της Ελλάς ή μένω σέχο στο ΣΥΡΙΖΑ με την όποια ηγεσία και ό,τι γίνει, εννοώ ότι γίνει σχετικά με την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει ανατραπεί γιατί ο αριθμός των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται έτσι μαζικά, αλλά και τα όσα έχουν προηγηθεί με την Ελλάς, την αλλαγή, τη βία της Κυτάλης στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου, έχουν βάλει πολλούς σε δεύτερες σκέψεις. Εγώ θα σου έλεγα και σε αναζήτηση ή αν όχι αναζήτηση, σε προσφορά προτάσεων και υψηλή ζήτηση από άλλα κόμματα. Θέλω να πω, για να μην το περιγράφω έτσι ενηγματικά, ότι στο παιχνίδι έχει μπει και το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
Και έχει μπει με αξιώσεις και αυτόν τον τόνο έδωσε χθες, νομίζω σε εσάς, το Άξιον 24 που την έβλεπα, η κυρία Διαμαντοπούλου.
Σωστά.
Και αυτό είναι ο λόγος, θυμάσαι που σου είχα πει ότι θεωρώ ότι δεν έχει πάει ακόμα η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ και δεν την προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ.
Από την άλλη βέβαια, αν κάποιοι βουλευτές παραιτηθούν από τώρα και παραδώσουν την έδρα τους και θα αναλάβουν κάποια αναπληρωματική, ενδεχομένως αυτή η αναπληρωματική να είναι πιο θετική στο να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε υπό την ηγεσία Δούρου είτε υπό την ηγεσία Πολάκη. Και άρα εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μετρά γύρω στους 7-8 βουλευτές, το επόμενο διάστημα να ξαναπάει στους 10-15 κλπ.
Ναι, αυτό είναι μία ανάγνωση όντως. Απ' την άλλη ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν συνέβη αυτό, γιατί τα πρόσωπα που μπορεί να κληθούν να αναπληρώσουν τους παραιτησέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτοί τελικά παραιτούνταν, είναι πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν και να φέρουμε στην περίπτωση του Στέφανο Κασελάκη και την Πόπη Τσαμπανίδου.
Αυτό περιμένω με πολύ αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί, διότι αν κάποια στιγμή η κυρία Τσαμπανίδου παραιτηθεί, θα αναλάβει βουλευτής ο κ. Κασελάκης, εκτός αν περιμένει να παραιτηθεί μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
Νομίζω ότι για την περίπτωση κυρίας Τσαπανίδη το πιθανότερο είναι το δεύτερο σενάριο, αν και δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα στη ζωή. Ναι. Όπως ας πούμε και το ότι θα παραιτούνταν ο Σοκράτης Φάμελος δεν ήταν μια εξέλιξη που υπήρχε στα ραντάρ των υπόλοιπων κομμάτων, ούτε καν της αμολίας νομίζω.
Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ισχύει το ρεπορτάζ που μάλιστα χθες μας το είπε και η Ελένη Καλογεροπούλου στην εκπομπή μας στο Άξιον, ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί και αυτός να ανεξαρτητοποιηθεί αναλόγως του αποτελέσματος του Σαββάτου?
Ναι.
Αυτό και αν θα είναι παράδοξο, έτσι.
Ναι.
Ο πρόεδρος ενός κόμματος να ανεξαρτητοποιείται και να φεύγει από το κόμμα του.
Σίγουρα ναι. Και επίσης, ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή ήταν ο καταλήτης για όλο αυτό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι μια εξέλιξη την οποία αναμέναμε κατά το Σεπτέμβριο, μέσα στο φθινόπωρο, και σε συνάρτηση πάντα με το χρόνο των εκλογών, την αναδιάταξη δηλαδή των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, να πυροδοτείται προώρα, βία και με την παραίτηση ενός ανθρώπου. Ο καταλήτης λοιπόν εδώ είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία, το υπογραμμίζω, γιατί αυτή τη στιγμή απελευθερώθηκαν αυτές οι δυνάμεις, διψήφιος αριθμός βουλευτών έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και παραιτηθεί σε 24 ώρα, δεν έχει γίνει ποτέ.
Συμφωνώ.
Για ένα και μόνο λόγο, γιατί διαφωνούν με την οπτική της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτό προσωποποιηθεί στη Ρένα Δούρου είτε στον Παύλο Πολάκη. Άρα εδώ ο κύριος Φάμελος στην πραγματικότητα πυροδότησε την επόμενη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού για τον προοδευτικό πόλο. Ναι. Αυτό, το οποίο δεν ήταν τόσο καθαρό την ώρα που παραιτήθηκε, ίσως και δεν ήταν μέσα στη σκέψη του όταν παραιτήθηκε, mm-hmm. αυτό όμως από εδώ και στο εξής θα είναι και το κλειδί που θα ξεκλειδώσει χώρους και πρόσωπα και μπορεί να δημιουργήσει νέες ομαδοποιήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων δεν έχει απόλυτα ο Αλέξης Τσίπρας και επίσης δεν έχει και το χρόνο. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, ήθελε να πάρει κάποιους από αυτούς πολύ λίγους, όπως λέει το ρεπορτάζ μου το Σεπτέμβριο, ίσως κάποιος να κληθεί να τους πάρει εδώ και τώρα, μην τους πάρει κανένας άλλος.
Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, Γεωργία. Ναι. Ο κύριος Φάμελος υποτίθεται θα ανεξαρτητοποιηθεί επειδή διαφωνεί με το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι για πρώτη φορά χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με πηγές της πολιτικής γραμματείας επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα και τον κατηγορεί επί της ουσίας ότι έχει φτιάξει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όπως είναι έτσι τα πράγματα, με τον κόσμο να φεύγει, ο κύριος Φάμελος ακόμη θέλει να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα?
Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος για την ιστεροφημία του είναι το μόνο στοιχείο το οποίο μπορεί να παραθέσει στη μεγάλη συζήτηση που ξεκινά βία με την κίνησή του και την κεντροαριστερά. Δηλαδή, αυτό που έχει να πει προς τα έξω είναι ότι εγώ κατέβαλα κάθε προσπάθεια μέχρι και παραιτήθηκα για να πάμε όλοι μαζί. Άρα, α, δεν φταίω εγώ που δεν πάμε όλοι μαζί και β, να αναλάβει καθένας τις ευθύνες τους.
Ναι, αλλά να πάμε όλοι μαζί αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει, ναι. Πώς θα πάνε όλοι μαζί?
Αφού
αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Όλοι μαζί, λοιπόν, συνεχίζω τη συλλογιστική. Κάποιοι έχουν ευθύνες και οι ευθύνες προσωποποιούνται. Και το ότι ο Σωκράτης Φάμελος με την παραίτησή του ήθελε να δείξει τις ευθύνες και χωρίς να εξαιρεί και τον Αλέξη Τσίπρα από αυτό, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ μου σε σχέση με την παραίτησή του. Άρα δεν σήκωσε το βάρος όλο έτσι όπως του είχε ανατεθεί, αλλά προσπάθησε να το επιμερίσει, αν μη τι άλλο, να τους φέρει όλους πρώτον ευθυνότητα.
Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ο κύριος, ναι, Φάμελος, αν ανεξαρτητοποιηθεί, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα κατευθυνθεί στο σπίτι του, τι ακριβώς θα κάνει? Γιατί είναι πρόεδρος κόμματος, μέχρι προχθές ήταν πρόεδρος κόμματος.
Σίγουρα, αλλά το τι ακριβώς θα κάνει και το πού θα κατευθυνθεί έχει να κάνει με τη δυναμική των πραγμάτων. Κοίταξε, μέχρι τώρα το ποιος θα πάει πού ήταν αποκλειστική απόφαση της Ελλάς. Mm-hmm. Σήμερα δεν είναι. Και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα και ως προς τους χρόνους και ως προς τα πρόσωπα, επίσης δεν είναι αμεληταίο.
Μάλιστα.
Και εγώ θα σου έλεγα ότι αντιμετωπίζει και μια φθορά σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί, επιπροσωπικού φθορά, σε σχέση με το προηγούμενο του κόμμα που πληγώνει το προφίλ του. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καταλάβει ότι αυτή η διεύρυνση μπορεί να είναι και η τελευταία τους ευκαιρία πριν τις εκλογές. Και καταλαβαίνω ότι το χαρτί αυτό θα το παίξουν σκληρά. Άρα από εδώ και στο εξής θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σου είχα πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι έχουν στοχεύσει πρόσωπα, κάποια τα έχουν και βολιδοσκοπήσει, οπότε το μεταγραφικό παζάρι φέτος θα είναι καλύτερο
δυνατό
στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Πάντως αν ο Μητσοτάκης έχει την δυνατότητα της επιλογής του χρόνου των εκλογών και δεν πιέζεται από κάτι να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, νομίζω αν θέλει να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή σε όλο αυτό το χώρο της αντιπολίτευσης, θα κάνει εκλογές τον Μάρτιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δοθεί όλος αυτός ο χρόνος, τι ακριβώς θα γίνει ανάμεσα σε όλα αυτά τα κόμματα που συζητάμε τώρα?
Σίγουρα ναι, και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και αυτό είναι το αποκλειστικό του προνόμιο. Αλλά το γεγονός ότι σε 3-24 ώρα τα τελευταία έχει πει και τις τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ ασύνδετο μετά όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κεντροαριστεράς.
Και επίσης αυτό, μια και το λες, πολλά κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν και την ψυχολογία και την φιλοσοφία, την πολιτική του Πρωθυπουργού, λένε ότι θα τους κάνει τεράστια εντύπωση πώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κάθε μέρα ή και δύο φορές τη μέρα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ξαφνικά θα εμφανιστεί την 1η Σεπτεμβρίου ή στις 30 Αυγούστου και θα πει θα κάνω εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου.
Ναι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, είναι σίγουρα η πολιτική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, που σας θυμίζω ότι το κεντρικό σύνθημα είναι το είπαμε, το κάναμε.
Ναι.
Άρα η συνέπεια και η σταθερότητα λόγων και έργων είναι,
ναι,
ζητούμενο.
Θα είναι πολύ...
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα μπει στον πειρασμό το κυβερνητικό επιτελείο να αφήσει την αντιπολίτευση να ξεδιπλώσει το ταπεραμέντο της, ας το πω έτσι.
Ναι, βέβαια, γιατί θα γίνει το έλα να δεις τους επόμενους μήνες. Αν υπάρχει αυτός ο προεκλογικός χρόνος, θα γίνει ο θάνατός σου η ζωή μου ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
Πραγματικά ναι, ένα. Και δεύτερον, αποκτά και άλλη υπεραξία ο ΣΥΡΙΖΑ και σου το λέω αυτό σήμερα 17 Ιουλίου και θέλω να το εγγράψω στη δημόσια σφαίρα, το έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή.
Πες το, ναι.
Γιατί μία οπτική στελεχών του ΠΑΣΟΚ πολύ υψηλόβαθμων είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει η νέα ηγεσία, κάτι που θα συμβεί αύριο, και αυτή η ηγεσία είναι υπέρ των συνεργασιών, μη συνεργαστούν και πακέτο τα δύο κόμματα.
Η κυρία Ρένα Δούρου που ήταν προχθές στην εκπομπή μας είπε ότι αν εγώ εκλεγώ, στο κόμμα που θα τίνω χείρα φιλίας και συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ, κατά
ναι,
κύριο λόγο.
Ακριβώς.
Οπότε μια ηγεσία Δούρου είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η ηγεσία Πολάκη προφανώς θα το κλειδαραμπαρώσει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και ενδεχομένως κάποιοι βουλευτές να επιλέξουν την κυρία Δούρου στην ίδια λογική. Οι συγκρίσεις τώρα είναι ανώμιες, απλά το λέω για την ευχέρεια της συζήτησης. Στην ίδια λογική που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν τον Κώστα Σιμίτη αντί για τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Πολύ σωστά, και επίσης το ότι η συζήτηση αυτή δεν ανοίγει μόνο από πλευρά της κυρίας Δούρου, όπως άνοιξε στην εκπομπή σας, αλλά έχει ανοίξει ήδη στο ΠΑΣΟΚ, όπως λέει το δικό μου ρεπορτάζ, δείχνει ότι έχουν πέσει και τα κάστρα των αντιστάσεων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω γερμανοτσολιάδων, μνημονίων κτλ.
Ναι.
Ένα. Και δεύτερον, θα έχει να κάνει και με τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν στοιχηματίζω όλα τα λεφτά μου ότι οι 8 που θα εμφανιστούν να ψηφίσουν ως αύριο θα μείνουν 8 στο τέλος.
Μάλιστα.
Οπότε μπορεί κάποιοι που ίσως δεν τους θέλει το ΠΑΣΟΚ έτσι σφόδρα να αποχωρήσουν και μόνοι τους. Οπότε να είναι ακόμη πιο καθαρός ο διάδρομος για αυτή τη συνεργασία. Το σίγουρο είναι ότι ξαφνικά στην τελευταία στροφή της κούρσας, Δημήτρη μου, μπαίνει ξανά στο παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και αυτό το τρίγωνο Ελλάς, όπως το είπες, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, θα παράγει άπειρες ειδήσεις και πολλά αποτελέσματα το επόμενο τρίμηνο.
Συμφωνώ απολύτως. Να πω και το είπα και νωρίτερα ότι η κυρία Γεροβασίλη παραιτήθηκε, είναι ένα σημαντικό μέγεθος από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Σε λίγες μέρες θα παραιτηθεί και από αντιπρόεδρος της Βουλής, άρα γιατί για λόγους ηθικούς, αν και δεν της επιβάλλεται κάτι τέτοιο.
Και όχι, αλλά τα ξέρεις καλά, ναι, χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Γεροβασίλη έχει μια πολύ καλή χημεία και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο
Κακλαμάνη,
και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να του δημιουργήσει ακριβώς πρόβλημα.
Γι' αυτό και θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες, και εκεί το ενδιαφέρον εστιάζεται πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πρέπει να επιλέξει ένα βουλευτή από τους 7-8 που του έχουν μείνει για να τον κάνει αντιπρόεδρο της Βουλής.
Ναι, και αν αυτή η προοπτική θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποιο πρόσωπο, γιατί για να πούμε ακριβώς τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία παρά, για την επόμενη ώρα δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, μία παρά όμως έχουμε 8 βουλευτές να παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους είδαμε και προχθές στην πρώτη συνεδρίαση που εξέλιξε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, και 2 ερωτηματικά. Το ένα ερωτηματικό είναι ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά εκεί τα είπαμε πριν. Η πορεία νομίζω είναι προδιαγεγραμμένη. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
Μάλιστα, σωστά.
Που δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, που το όνομά της έχει ακουστεί ολίγες φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα ως υπομεταγραφή, επειδή όμως τώρα το πλάνο και το κάδρο των μεταγραφών έχει έρθει τούμπα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και διαθέσιμοι για πολλά κόμματα. Εγώ θα σου έλεγα κάποιοι μέχρι και για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα τους ενδιέφερε.
Mm-hmm. Από ναι, το ΣΥΡΙΖΑ.
Από τον ευρύτερο χώρο, ναι.
Οπότε, Παναγία, τι θα δούμε ναι, ακόμη.
Κοίταξε, αυτό όμως δημιουργεί και μια νέα δυναμική στη σφαίρα της συζήτησης περί πολιτικών συνεργασιών. Όταν υπάρχει αυτή η κατάρρευση και ο κατακαιρματισμός, τα ζητήματα της αυτοδυναμίας προκρίνονται, όπως καταλαβαίνεις. Όλα αυτά δεν ασύνδετα. Λοιπόν, επειδή ανοίγει το μεταγραφικό παζάρι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η κυρία Κασιμάτη θα παρέμενε ως ένατη ή θα φύγει και αυτή στο τέλος της σημερινής ημέρας. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι ο αριθμός των βουλευτών που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μονοψήφιος, ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα που θα μετράμε από αύριο το πρωί μπορεί να έχει και άλλες αποχωρήσεις στην πορεία, και το σίγουρο είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή Ελλάς, Τσίπρας, Πασόκ Ανδρουλάκης, ίσως και άλλα κόμματα πρέπει να σπεύσουν για να κλειδώσουν όσους τους ενδιαφέρουν στην τελική μάχη.
Και αν τελικά αύριο εκλεγεί η κυρία Δούρου ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει χιούμορ, θα μπορούσε να προτείνει τον Παύλο Πολάκη ως αντιπρόεδρο της Βουλής.
Ναι.
Μπορούμε να το δούμε και αυτό.
Κοίταξε, ο κύριος Πολάκης στη συζήτηση. Α, να πούμε αυτό όμως, αν θες κλείνονται, για να μην σας μονοπολώ τον χρόνο, αλλά επειδή
είναι πρωτοφανή
όλα αυτά που λέμε, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης, μετά τη συνεδρίαση αύριο, που από ό,τι φαίνεται θα εκλεγεί η κυρία Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα προσέλθει στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει αμέσως μετά για να εκλέξει τα νέα όργανα. Εκεί γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς. Ο Παύλος Πολάκης, νομίζω και με τη διαμεσολάβηση του Νίκου Παπά, θέλει να τεθεί επικεφαλή σε μια επιτροπή εκλογικού αγώνα, στη λογική να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στη μάχη των εκλογών που έρχεται. Εκεί όμως θα μετρηθεί για πρώτη φορά η πραγματική δυναμική στο νέο σώμα. Αν λοιπόν δει ο κύριος Πολάκης ότι τα κουκιά της Κεντρικής Επιτροπής δεν γίνονται προς την πλευρά του, τότε μπορεί να δούμε και άλλα επεισόδια να προστίθεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, αν θα μου έλεγες ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αναγκαστικά εντός ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σου απαντήσω.
Ωραία. Αυτή τη φωτιά που έβαλες θα την αναλύσουμε από εβδομάδα, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον που λες. Φαντάσου, τώρα ακόμα έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα του 1,5% στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και παράγει τόση πολιτική επικαιρότητα σε καθημερινή βάση. Φαντάσου να έχει και μεγαλύτερα ποσοστά.
Το 1,5% βέβαια είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Όπως λένε κάποιοι ότι 1,5% ή 2% θα ήταν πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, για το Σαμαρά, σε ένα υποθετικό σενάριο, το σενάριο είναι πραγματικό, δεν είναι υποθέσεις. Του είναι μεγάλο πρόβλημα και το 1,5% ιδίως αν το Πασόκ ρίξει την τελευταία ζαριά και προσπαθεί να αναταχθεί.
Είπαμε, ΣΥΡΙΖΑ και Σαμαρά βίοι παράλληλοι στις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίπολο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου.
Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα και
εγώ θα σου πω μια ευχή, μια και είμαστε σε κλίμα μνημονιακών χρόνων, τουλάχιστον ως προς τις ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις, το καλό κουράγιο του Όλι Ρεν. Το θυμάσαι.
Ναι, πολύ χρήσιμο και κρίσιμο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, αυτά από την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τη Γεωργία Σαδανά. Ξέρετε, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουν μια συνολική οπτική των πραγμάτων και των εξελίξεων, έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον να συζητάμε μαζί τους παρά με ένα πολιτικό στέλεχος που θα μας πει by the book αυτά που πιστεύει και θα, δεν θα αναφερθεί σε αυτά που δεν πρέπει κατά την άποψή του να υποθούν. Ο δημοσιογράφος τα λέει όλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα, ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι θερμό αρκετά και από τη Δευτέρα θα έχουμε και σαραντάρια. Οπότε επίσης σε όλους μας καλό κουράγιο, να περάσετε όμορφα αν εκδράμετε σε κοντινές παραλίες και εμείς θα είμαστε εδώ ξανά τη Δευτέρα, 12 ακριβώς το μεσημέρι για το Ναι Μεν Αλλά. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πίκουλας που είναι εδώ παρόν.